Mpialolalana an'i Jesosy io masina joany mpanao batema. Tsy hoe amin'ny fiavian'ny tompo ihany no ilaina azy fa amin'ny fiainana manontolo mihitsy. Isika koa mantsy mety ho mpialolalana an'i Jesosy toa azy eo amin'ny ataontsika. Fa mampianatra antsika fanetitena lehibe ihany koa izy. Amin'ny evanjely ary izao no ainontsika ny teniny. Raiso amin'ny kafaliana izy. Ny olona izay nitoetra tao amin'ny maizina dia nahita ny fahazavana lehibe, ary ireo izay nitoetra tao amin'ny tany aloky ny fahafatesana no nipisahany mazava. Evanjely masina nosoratan'ny masina Joany, toko fahatelo, ny andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo.
Tamin'izany andro izany, nankany amin'ny tany Jodea Jesosy ny mpianany ary niara-nitoetra tamin'izy ireo tany sady nanao batemin'ny olona. I Joany koa nanao batemy tany Enona akaiky ny Salima fa be rano tao ka nanatona ny olona sy nataony batemy. Fa tsy mbola natao an-tranomaiziny i Joany. Ary nifandritra tamin'ny Jodea anankiray ny amin'ny fanadiovana ny mpianatra i Joany ka nankany amin'ny Joany ny mpianana nanao taminy hoe, Rabi, ilay teny aminao teny an-dafin'ny Jordany izay nambaranao manko a ka indro manao batemy koa ary makany amin'ny olona rehetra. Dia namaly Joany ka nanao hoe, tsy mahazo mandray na inona na inona ny olona raha tsy nomena azy avy any an-danitra izany. Ary ianareo ihany ny vavolombelona nilazako hoe, tsy Kristy aho fa nirahana elo azy. Izay manana ny ampakarina no mpapakatra, fa nisakaizan'ny mpapakatra izay mitsangana eo sy mihaino azy dia faly tokoa mandre ny feon'ny mpapakatra. Ary izany hafaliana izany no tanteraka aminy, izy tsy maintsy mitombo fa izao kosa tsy maintsy miaina. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Dierany eo anao ry Kristy.
Tsy mampipetrapetraka ny asa fitoriana ny fanjakan'Andriamanitra hany ka nankany amin'ny tany Jodea Jesosy ny mpianany ary niara-nitoetra tamin'izy ireo tany sady nanao batemin'ny olona. Koa raha mipetrapetraka fotsiny izay mpandrarahan'i Kristy dia vo mafy izy fa tsy fenitra takiana aminy izany. Amin'izay tsy no hoe fidediavana mahazaka maniraka fa ny batemin'ny raisina mihitsy no maniraka ka sy eo amin'ny asa ny antsoroana sy nankinina tamin'ny teny, satria tsy asa fidediavana io fa asa iantsoroana sy isahanana ny fanjakan'Andriamanitra. Fototra aingana mantsy izy Andriamanitra tonga niara-monina tetỳ amintsika sy nizara fahasoavana. Koa amin'ny eglizy izay sehetreasana tsy natao iolon'olona na iandro mahazo toy ny fasany intsony fa irahan'ny papany fandimby ivoaka hanatona ny olona toy ny nataon'i Jesosy. Vao maika hita miariary izany amin'izao sinoa dia atrehan'izao. Olana kely manakatsakana izany nifisiny izao valana retina mamely eratany izao, ivavahana mafy mba ho fongotra tanteraka. Manaraka izany, samy manana ny andraikitra manandrify azy ny tsirairay ka tsy tokony hifanitsakitsaka sy hifampialina ny amin'izany, tsy hifanebaka. Dia nio anie ny fifandirana nahazo ity mpianatra Joany mpanao batemy tamin'ny Jodea iray voalaza tao amin'ny evanjely ity mahakasika ny amin'ny fanadiovana. Avy eo betaka lazy asa nano ny fialonana na inona nana tena hita ranondranony kanefa nahazo valikafatra mazava. Misy koa no manao toy izany amintsika. Tsy ady nankizy akory izy ity ka isaka mimetsika kely dia hoe, alazako amin'ny tatanay na inenonay eo a, ny olona toy izany no toy ny sotrobe lavatango ka mahay atsy sero, na koa toy ny kary ka mahay misavelikatsy sero tandreny faloza izany. Mazava eto ny valiteniny Joany momba ny fahefahana eto ka aborany mazava tsara hoe, tsy mahazo mandray na inona ny olona raha tsy nomena azy avy any an-danitra izany. Ka io mbola iainan'ny eglizy io mandraka kehitriny. Ny fahefana amin'ny eglizy tokoa mantsy tsy toy ny amin'izao tontolo izao ka irifana mafy izay azahoana azy na hitazonana izany maharitra eo, tsorombahana na iadiana fo, fa atolotra sy omena na fidiana amin'izany na tendrena ka ankatoavina hatrany. Avy amin'Andriamanitra io ka izy ihany no mahalala tsara izay tantana ny eglizany. Koa raha tsy manana fanetretena to amin'ny Joany isika tsy azo iaina izany. Hoy izy tsy maintsy mitombo fa izao kosa tsy maintsy miaina. ho aza ny fanararaotam-pahefana na koa ny fanodikidinam-bola no mahamaika fa ny finiavana natanteraka mandrakariva ny asa nankininy na noraisina atao amin'ny sahany eglizy. Tsy namitabahoaka na namahandalitra azy ireny akory Joany ka ny aiky fa tsy kristy izy fampilolalana fotsiny. Tsy kristy aho fa nirahana elo azy. Mitovy amin'ny Joany koa isika misehatra hiasantsika toy ny voalaza tany aloha ka ko hijoro mandrakariva ho tena mpitondra ny olona mankeo amin'i Jesosy fa tsy sanatria hitarika ny olona eo amintsika fotsiny ihany. Aza misy anay izany. Amena.